Абиш, бек қал. Намыс, тұңғыйық. Қазақчадан қоторғон Суба Қожоева. Бишкек, 2013 жыл. Китеп, 401 беттен тұрат. Китептін шығышына демерчі болған қырғыздың шығаан ұлы Сасықбай Турдымалиевке разычылық білдіребіз. Қазақ қыздарынан шыққан жазушы Бек қала Абиштен тарихи мағлұматтарға, документтерге негізделіп, Қазақстандағы жыл 90 оқиясына қатышқандардың башынан кечірген оқияларын қызықту, ұнанымды сүреттігін. Ошындой эле дағы бір шығармасы сүйі, үйбілі жөнінде жұмшақ ирониялар менен қоштолып отырат. Китеп жалп эле сөз баалаған оқырмандарға арналады. Чындық биігіндегі қыз. Қазақ топырағындағы чыған қыздардың бірі Бек қал Абиш туралы сөз қозғордын алдында елдің бары білуге тиіш бір күрдөлді ойға көңіл бұрсақ. Азырқы кезде Қазақстанда ақында, жазуучуда, илимпозда, саясатчыда толтура. Өкүнүчтүүсү алардың көпчүлүгүн сөзі бір башка да, іші бір башка. Ар бир адамдын сөзү менен ишинин бир багытта болбошу ал пенденин эки жүздүү экенин айкинелейт. Мисалы, Казакстан жазуучулар союзунун 777 мүчөсү бар. Ошонун жетөөсү гана элдик, улуттук, тилдик жана башка руханий күрөштөрдө биз менен бирге. Эгер алардын 70 жанымда жүрсө, улутсузданган, космополиттенген, бары мыйзамдаштырылган ууруга айланган азыркы Казакстан бийлиги биздин көп сунуштарыбызга көңүл бөл.